halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca. waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya.
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ku soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub. waxaannu caawa idiin bilaabaynaa horudhaca kitaabkii nebi yoonis, waxaanse isla eegaynaa dhowr maado oo horudhaca ku jira, waxaana ugu horraynaya doodaha dadka ay ka bixiyaan kitaabka, qoraha kitaabka iyo ciddii uu ahaa, waxa kitaabka uu yahay ama loo qaadanayo, waayo kutubta baibalka dhowr maado ayay u qaybsamaan. waxaana ugu horreeya kutub waxyi ah sida kitaabkii nebi cubadyah iyo kuwa taariikhi ah. markaa nebi yoonis wuxuu ahaa nebi. markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay dhammaadka kitaabkii gaabnaa ee weliba waxyiga ahaa ee nebi cubadyah. waxaanan soo aragnay sida dhammaadka reer edom ama mid walba oo doonaya inuu ku noolaado nolol ilaah ka dheer ama ka hor imaadsan uu ifkan ku joogayo. caawana sidaannu horay idinku soo sheegnay, waxaannu idin bilaabaynaa kitaabkii nebi yoonis oo isagu qayb ka ah kutubta axdigii hore. waxaanan ugu hormarinayaa horudhacan doodaha laga bixiyey kitaabkan ama sida dadka qaarkii ay ugu soo horjeedaan in kitaabka nebi yoonis uu qayb ka yahay hadallada ilaaha baaqiga ah. kitaabka nebi yoonis waa kitaab dadku ay doodo kulul ka dhiibtaan oo sida loo kritikareeyo ama loo daleeceeyo ama looga soo horjeedo ayaa taya ahaan ka badan kutubta kale ee kitaabka quduuska ah. waxaase ayaan darra ah in masiixiyiinta qaarkood ay shaki ka muujiyaan kitaabka, markii ay akhriyaan ama ay arkaan doodaha qaar, kuwaasoo gudcur ama madow gelinaya kitaabka quduuska ah. Waxayna la tahay in waxyaabaha kitaabka nebi Yoonis ku qoran aan la garan karin ama la rumaysan karin. Waxay welwel ka muujiyaan in qof nibiri laqay oo haddana soo noolaan karo. Haddaba marka dagaal lagu jiro ayaa waxaa qolyaha iska soo horjeeda waxay eegayaan halka qolada kale ay ka jilicsan tahay. Cadowga kitaabka quduuska ahna wuxuu eegayay kutubta kale, waxayna la noqotay in qisada kitaabka nebi Yoonis ay tahay meel jilicsan oo kitaabka quduuska ah laga weerari karo. Waana halka munaafiqiintu ay weerarada kaga hayaan kitaabka quduuska ah. Waxaanay tusaale u soo qaataan marka ay ka hadlayaan kitaabka quduuska ah nebi Yoonis, oo waxay leeyihiin qisadaasu maba dhicin, balse markii aad u kuurgasho waxyaalaha ay ku doodayaan nimanka furfuran ayaad arkaysaa in doodoodu aanay cilmi ku fadhinin, oo waa wax lala tacajubo. Markii aad doodaha akhriso, waxaad arkaysaa inay ku roon tahay inaad kitaabka nebi Yoonis u rumaysato sida uu u qoran yahay, laakiin aadan u rumaysan sida dooda ay u dhigayaan, iyo in la rumaysto ma ahan ama noqon mayso wax fudud. Haddaba aynu mid mid idinku kala dhigno doodayaashaasi iyadoo aynu wadar wadar u goobaynayno fikirradooda. Kow, jamaaco ka mid ah doodayaasha ayaa waxay leeyihiin iyagoo aan caddayn ama sharaxaadba u haynin, nebi Yoonis wuxuu ahaa wiilkii naagtii carmaliyadda ahayd ee reer Sarifta, kaasoo nebi Iliyaas uu dhimashadii ka kiciyey. Labo, jamaaco kalena waxay rumaysan yihiin in nebi Yoonis waxyaabaha uu qoray ay ahaayeen riyo uu arkay isagoo markab dushiisa saaran, waqti ay dabeello iyo darbado xoog lehi ay dhacayeen. Waxay la tahay inuu qoray oo keliya wixii uu arkay, balse aanay ahayn wax hubaal ahaan u dhacay. Saddex, hormada saddexaadna waxay rumaysan yihiin in kitaabka nebi Yoonis uu ku salaysan yahay sheeko barreley ay aaminsanaayeen reer Foynike, raggii xoogga lahaa iyo bahalbadeedka badda ku jira ee laga baqo. Marka waxyaabaha doodayaashu ay kitaabkan ka leeyihiin isma waafaqsana, oo horma waliba qumanahooda ayaa qoorta ugu jira. Afar, qolada afaraad ayaa waxay rumaysan yihiin inkastoo nebi Yoonis uu ahaa shaqsi jira oo welina raacay doonida weyn ee ku sii jeeday Tarshiish, ayay haddana aaminsan yihiin in duufaani badda ay ku heshay. Markii markabkii uu quusay oo dabeeshiina degtay, ayaa waxaa nebi Yoonis qaaday markab kale oo u samaysan sida malayga oo kale ama nibiriga oo kale, waana wax caqligal ah in lagu doodo. Markii markabku uu qarraqmay dabadeed, isagoo aan miir badan lahayn uu soo dul istaagay markab kale ama dooni malay ku sidata afka hore, dabadeedna badmaaxyadii watay doonida ay xeebta ku soo tuureen, iyo inay isaga la noqotay inuu ku dhex jiro caloosha nibiriga intii uu miirka la'aa oo dhan, oo weliba isagoo aan miir lahayn ay badda xeebteeda keeneen oy isaga tuureen, oo goor dambe uu helay miirkiisii. Hase yeeshee, inkastoo ay tahay wax la rumaysan karo, haddana aniga sidaasi ma aaminsani oo iga daadegi mayso, waayo haddii uu miir la'aa waqti, miyaannu soo xusuusteen wixii badda ka dhacay maalmo dabadeed, iyo inuu kalluun calooshiisa ku dhex jiray ama ku sugnaa. Dad badan oo ay ku jiraan masiixiyiinta furfuran ayay la tahay in waxyaalihii ku qornaa kitaabka nebi Yoonis ay wada ahaayeen sheeko xariiro habaysan oo laga dhigay sida inay run ahaayeen. Hase yeeshee, wax kastoo ay leeyihiin ragga kitaabka ka soo horjeeda ama doodaha mugdigu uu ku jiro ka bixiya macno malahan ama xoog malaha. Nebi Yoonis wuxuu ahaa nin taariikhda lagu yaqaano oo ma ahayn nin sheeko xariiro qora. Kitaabkuna waa kitaab saxiix ah oo waxa ku qoranna waxaa rumaysan inay saxiix yihiin malaayiin qof oo dunida guudkeeda ku nool. Fariinta ku qoran kitaabka waa mid ahmiyaddeedu ay sarrayso, inkastoo weliba aynu nool nahay waqti dadku ay doodo ka qabaan waxyaalihii Rabbiga laga qoray, oo qaarkood bay la tahay inay ka cilmi iyo aqli badan yihiin dadkii hore waxayna bilaabeen inay qoraallada hore ee ay qoreen nebiyadii ilaah ay sumcaddooda naaqusiyaan haddaan intaasi ku ekayno waxa kuwa doodaha ka qaba kitaabka nebi yoonis ay ka sheegaan ayaannu iminkana u soo leexanaynaa ama u soo jeesanaynaa maadada qusaysa ciddii kitaabkan qortay haddaba nebi yoonis waa shaqhsi caan ku ah taariikhda iyo weliba ninkii qoray kitaabkan waxaan doonayaa haddaba inaynu u jalleecno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad si aynu bal u eegno ama u ogaanno wakhtigii nebi yoonis waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan amasiyaah ina yo'aash oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda sannadiisii shan iyo tobanaad ayaa yerabcaam ina yo'aash dalka israa'iil samaariya boqor ugu noqday wuxuuna boqor ahaa kow iyo afartan sannadood waxaa laynoo sheegayaa in isla wakhtigaasi amasiyaah boqorka uu ka ahaa dhulka yuhuuda uu welibana boqor ka ahaa dhulka waqooyi ninka la yidhaahdo yerabcaam hase yeeshee cidina weligeed su'aal kama keenin in yerabcaam uu xukumayay boqortooyada waqooyi muddo afartan iyo kow sannadood ah balse weliba waxaa loo qoray taariikhiyan oo ninna looga farxin maayo ama looga caraysiin maayo balse waa taariikh qoran weli qoraalku wuu sii socdaa oo waxaa aayadda afar iyo labaatanaad ee isla kitaabkan labaad ee boqorrada reer banu israa'iil cutubka afar iyo tobanaadi ay leedahay sida tan oo isna wuxuu sameeyey wax rabbiga hortiisa shar ku ah kamana uu tegin dembiyadii uu yerabcaam ina nabaad dadkii israa'iil dambaajiyey oo dhan oo wuxuu soo celiyey sohdintii dalka israa'iil tan iyo meesha laga galo xamaad iyo tan iyo badda carabah taasuna waa siduu ahaa ereygii rabbiga ah ilaaha dadka israa'iil uu kaga hadlay addoonkiisii ahaa nebi yoonis ina amitai oo ahaa reer gatxeefer marka ay sida tan tahay yerabcaam wuxuu ahaa qof jira oo ninna dood kama qabo israa'iilna waa qaran jira oo iyadana dood lagama qabo xamaadna waa meel jirta oo iyadana dood lagama qabo markaana miyaynaan ka badbadinaynin haddii aynu ku doodno nebi yoonis nin xaqiiqa ahaan jira oo nool ma ahayn laakiin waa sheeko beraley ama sheeko xariiro waxyaabahaas aynu idin akhrinayno waa waxyaabo taariikhiyan ah waana umuur macquul ah in nebi yoonis uu ahaa nin taariikhda lagu xusay ama inoogu qoran oo aan la been abuurin waana wax macquul ah in gabagabadu ay noqoto in nebi yoonis uu ahaa nin taariikhi ah ama haddaan idin balballaariyo nin taariikhdu ay xusayso oo la wada garanayo doodayaasha qaar bay la tahay in yooniskanu aannu ahayn nebi yooniska qoray kitaabka nebi yoonis yooniskan waa ina amitai oo kii kitaabka boqorrada lagu qorayna waa ina amitai markaa laba nin oo isku magac ah suuragal ma ahan in lagu qoro kitaabka markaa waa isla hal nebi kan ku qoran kitaabkan taariikhda ee boqorradii labaad waxaa nebi yoonis lagu soo xiganayaa kitaabka axdiga cusub waana hal yoonis waana nebi yoonis oo waa maragmadoonto in nebi yoonis uu ahaa isla nebiga qoray kitaabkan isaga ku magacaaban markii aad nebi yoonis la barbar dhigto nebi cubadyaah ayaa waxaad arkaysaa inaannu jirin hal qof oo dood ka keenaya waxyaalaha nebi cubadyaah uu qoray maxaa wacay nebi cubadyaah la garan maayo wakhtigii uu noolaa welibana qoraalkiisu ma badneyn oo wuxuuba ahaa hal cutub oo keliya welibana taariikhiyan ninna kitaabka axdiga cusub kuma soo xiganin nebi cubadyaah waayo isagu ma ahan nebi taariikhda lagu xusay ama taariikhyahanadu ay soo xigtaan kuwa furfuran ee masiixiyiinta ahna way rumaysan yihiin inuu ahaa nebi jira balse waxay diidan yihiin nebi yoonis taasina macquul ma aha maxay haddaba u diidan yihiin nebi yoonis waxay u diidan yihiin mucjisada nebi yoonis la soo gudboonaatay ee kitaabkan laynoogu sheegay nebi yoonis xaqiiqayntiisa ama inuu jiray waxay ku qoran tahay kitaabka quduuska ah ee baibalka qaybta axdiga hore weliba axdiga cusub ayaa isaga lagu xaqiijiyey waxaana saxiixay shakhsi wixii uu saxiix ka dhigo aan dib loogu soo noqonin waana sayid ciise masiix qudhiisa waxaa sayid ciise masiix uu xoojinayaa ama saxiix uu ka dhigayaa qisada nebi yoonis la soo gudboonaatay sida ku qoran Injiilka sida Luukas uu u qoray cutubka 12aad aayada 3aad waxaana Sayid Ciise Masiix uu leeyahay sida tan waayo sida Yoonis calaamo ugu noqday reer Ninewe sidaas oo kale ayuu wiilka aadanuhu calaamo ugu ahaan doonaa qarnigan waxaa kale oo isla aayadaasi ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 12aad aayada 9aad ay leedahay sida tan kitaabka quduuska ah ku qoran markaasuu u jawaabay oo ku yiri qarni shareed oo zina leh ayaa calaamad doonaya calaamana lama siin doono calaamada nabi Yoonis maahe waayo sida Yoonis saddex maalmood iyo saddex habeen caloosha nibiriga ugu jiray sidaas wiilka aadanuhuna saddex maalmood iyo saddex habeen caloosha dhulka ugu jiri doona nimanka Ninewe waxa ay xisaabta isla taagi doonaan dadka qarnigan wayna xukumi doonaan waayo waxay ku toobadkeeneen wacdigii Yoonis oo bal eeg mid Yoonis ka weyn ayaa halkan jooga haddaba kuwa doodaha ka keena kitaabka ayaa waxaa habboon inay eegaan sida Sayid Ciise Masiix uu ugu marag furay shaqsiga la yiraahdo Yoonis ma ahan nin jiritaankiisa la dafiri karo inkastoo kuwa badan ay mucjisada isaga qusaysa u qaateen sida mid aan dhici karin Ciise Masiix wuxuu ahaa macallin weyn iyo sayid markaa wixii uu sheegay waa wax bilxaqiiqa uu ku ogaaday aqoonta rabbaaninimada ee hibada loo siiyey rag badan baa haddaba ka dhiidhiyey ama ka gilgishay doodaha kuwa isku sheegaya inay yihiin rag cilmiga kitaabka bartay haddana mar waliba dadka baraya waxyaabo khayrul caadi ah oo aan la rumaysan karin Sir Winston Churchill oo ahaa Prime Ministerkii dalka Ingiriiska dagaalkii labaad ayaa ka mid ahaa raggii sida geesinimada leh isku hortaagay mala awaalka kuwa doodaha khayrul caadiga ah ka bixiya kitaabka quduuska ah kuwaasoo doonaya inay kala sarrifaan qorninka quduuska ah oo kii ay ku soo saari waayaan indhahooda ruux ahaaneed iyo garashadooda ayay ka hor yimaadaan ama ishortaagaan in kuwa kale ay gartaan hadallada rabbiga waxay bilaabayaan inay wax waliba gudcur geliyaan haddaan intaasi ku dhaafno xaqiiqayntii cidda qortay kitaabkan oo ah nebi Yoonis ayaannu iminkana eegaynaa dabeecadda kitaabkan ama sida qoraalkiisa lagu sifayn karo nebi Yoonis wuxuu ahaa nebi laakiin kitaabkiisan yar ma ahan waxyi welibana lama hayo waxyi ku qoran kitaabka kitaabku wuxuu ka hadlayaa dhacdo shaqsi ahaaneed oo qabsatay nebi Yoonis oo isaga oo qisadiisa ka hadlaya ayuu inala wadaagayaa khibradihii kulkululaa ee isaga qabsaday marka uu ka sheekaynayo wixii ku dhacay ayaa fariinta uu gudbinayo ay xambaarsan tahay laba fikradood waa sawir ka hadlaya qaranka Israa'iil waqtiga dhibka weyn dunidu uu ka bilowdo iyo sawir ka hadlaya in Ilaah uu badbaadin doono dadkiisa reer Banu Israa'iil waxaana fariintu ay ka hadlaysaa ama ay eegaysaa 144,000 oo Yuhuud ah kuwaasoo la shaabadeeyey sida laynoogu soo sheegay kutubtii hore laynoogu sheegi doonana kitaabka muujintii Ciise Masiix ee Yoxanaa loo muujiyey weliba waxaa kaloo jira waxbarid kale oo qusaysa sarakicidda Ciise Masiix kitaabkan waa mid la soo waxyoonayo sarakicidda waxyiga Masiixa waayo Masiixa qudhiisa wuxuu leeyahay isla sidii nebi Yoonis uu u ahaa reer Ninewe ayaa Ilaahna uu u noqon doonaa dadka wakhtigiisa iyo wixii ka dambeeya markii uu dhimashada ka sara kaco kitaabka nebi Yoonis waa kitaab qisi Ilaah uu doonayo inuu dadkiisa maqashiyo ay ku qoran tahay waana waxyaabo dhib uu ka haysto dunidan inay rumeeyaan waayo waxaa ku qoran mucjizo ay ku adag tahay kuwa aanu furnayn maanka garashadooda inay fahmaan tan kale ee aan doonayo inay gartaanna waxa weeye in kalluunka aan laga hadlaynin qisadu ma ahan sheeko kalluun ku saabsan ama kalluun ama nebiri weyn looga hadlayo kalluunka ama nebiriga liqay waxba kama ahan qisada nebiriga waa la adeegsaday oo isagu isma soo dirin wuxuuna laftiisu noqonayaa adeegaha Ilaah oo wuxuu samaynayaa doonista Ilaah ee ah in nebi Yoonis uu qaado fariinta oo danta Rabbiga la oofiyo haddii Ilaah adiga dan uu ka leeyahay noloshaada inkastoo rumaysadkaaga Masiixa uu adag yahay haddana fikirkiisa ayuu ku gelinayaa oo waxaa bilaabanaya wakhti aad ku dhaaduba kitaabka Baibalka dadka ku hanuuniso. Waxaa haddaba markii kitaabkan aad barayso kala qaadaysaa dhacdooyinka caadiga ah, oo markii aad kitaabkan eegto waxyaabaha lama filaanka ah ee ku jira kitaabka waxa weeye nibiriga badda dabeesha bari, doonta iyo magaalada Ninive oo ah waxyaabo si lama filaan ah qisada ku soo galaysa. Waxaa kaloo aad eegaysaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah oo qisadu aanay la'aanteed socoteen, waana Ilaah iyo Nebi Yoonis, waa qof iyo Ilaahiisi. Kitaabkuna intaasi ayuu ka kooban yahay, bal iminkana aynu si kooban u eegno taariikhdii la qoray kitaabkan. Qorayaasha asal raaca ah ayay la tahay in kitaabkan la qoray sanadku markuu ahaa 745 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. wax walibana waxay dhaceen isla wakhtigaas, balse dadka qaarkii bay la tahay in kitaabkan la qoray ugu dhowaan 800 ilaa 750 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix. Taariikh qorayaasha ayaa waxay rumaysan yihiin in magaalada Ninive, oo iyadu ahayd magaalo uu aasaasay Nimrud, ay ahayd wakhtigaasi Nebi Yoonis uu soo gaaray wakhti wanaagsan oo welibana dadku ay heleen dakhli iyo suuq wanaagsan, oo magaaladuna way dhisantay. waxaase qarankaasi la burburiyey 406 sannadood ka hor dhalashadii Ciise Masiix, inkastoo weli derbiyadeedu ay taagan yihiin, oo waxay ahayd magaalo uu derbi ku wareegsan yahay sida magaalada Yeruusaalem oo kale. magaalada Ninive waxay ahayd magaalo kala xiran ama weyn, sidaannu ku arki doonno kitaabka Nebi Yoonis ee aynu idin tafsiirayno, balse iminka aynu idin dulmarno mowduuca uu ka hadlayo kitaabkan. marka la soo koobana, wuxuu qofka dhegaysanaya ama akhrinaya qisada uu ku soo gunaanadayaa inaanay wax micno ah lahayn qisadu. nibirigan liqay Nebi Yoonis mooyaane. ereyga nibiri marka lagu macneeyo luqadda Griigta waxa weeye ketos, oo ka dhigan bahalbadeed. inkastoo uu ahaan karo nibiri, haddana waxaan rumaysanahay inaannu ahayn nibiri ama lagu tilmaami karin, waayo waxaa qorniinku uu inoo sheegayaa inuu ahaa nibiri qaas ahaaneed. kitaabka Nebi Yoonis wuxuu ka kooban yahay 4 cutub oo gaagaaban oo qisadana lagu soo koobayo. sababtaasaa keentay in nebiyada qaar Nebi Yoonis lagu tiriyo sida nebiyada maynarka ah ama yaryar. ha yeeshee nebiyada iyo waxyaalaha ay qorayaanba kuwo yaryar ma ahan, waa nebiyo aad iyo aad Ilaah uu u isticmaalay oo dadkana la wadaagay fariinno waaweyn. haddaba haddaan soo koobno, kitaabkan waxa uu ka hadlayaa 6 maaddo. 1. waa kitaab ka mid ah kuwa axdigii hore, kaasoo ka hadlaya sara kicidda Masiixa. waxaa waxbaridda Masiixiyiinta ay ka timaadaa qaar ka mid ah kutubta axdigii hore, sida kitaabka Baxniintii oo laynoogu soo sheegay furashada, waana furashada dembiga laga soo furanayo dembiilaha Masiixa u yimaada. kitaabka gaaban ee Ester waxaa ku qoran siismo Ilaah oo kalgacayl lagu dahaaray. kitaabka Nebi Ayuubna waxaa laynoogu barayaa toobadkeenka. markii kitaabka quduuska ah aad dhex marto, waxaa ku soo baxaya rumaysadka masiixinimada in lagu sharaxayo dhammaantiisba kitaabka axdigii hore. kitaabka Nebi Yoonis waxaa looga hadlayaa sara kiciddii Masiixa. haddaan markaasi lagu sharrixin waxbaridda ugu weyn ee masiixiyiinta oo ah sara kiciddii Masiixa, ayaan meel kale qisada laga helaynin kitaabkan mooyaane. sababtaasi oo keliya ayaan idinku leeyahay kitaabkani waa ahmiyad ballaaran yahay. haddaan markaasi lagu sharrixin waxbaridda ugu weyn ee masiixiyiinta oo ah sara kiciddii Masiixa, ayaan meel kale qisada laga helaynin kitaabkan mooyaane. sababtaasi oo keliya ayaan idinku leeyahay kitaabkani uu ahmiyad ballaaran yahay. tan labaad oo looga hadlayo kitaabkan waxa weeye in Nebi Yoonis dadka uu barayo in badbaadada aan lagu helin wax shuqul ah ama camalla ah, laakiin lagu helo rumaysad inagu hoggaamiya toobadda. kitaabkan waxaa duco ahaan u akhristay Yuhuudda maalinta ay xusuustaan dembiyadooda ee loo yaqaano Yom Kibuur, jidka ama dariiqa Ilaah lagu gaarayana ma ahan camallo.
Mariano bikhaba masihida dhasho marka saalayaabo murjisayahay
iyadoo ragmoog bay malaa'ig salaanto marka sayurudo murjisayahay
Mariano bikraba masihi dhasho marka saalayaabo murjisayahay
masiha maqamir arkeno markas ay adeeyeen mucjisayahay
mariano bikraba masihi dhasho markas alayabo mucjisayahay Mariano bikraba masihi dhasho marka saalayaabo murjisayahay
Siratki addun kow subana ha ebo Adigo samada jiro ifkan so sal digamba Adigo samada jiro ifkan so sal digamba Kutubti sanna ye
Halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa haydin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqashaan barnaamijka waxa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale hadii aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqashaan ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke
dhegeystayaal hadii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka
fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org
halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda waxaana dooranaysaa soomaali
hadii aad doonaysaan in aad dhegeysataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin.